Itoophiyaa keessatti ummata miliyoona 8tti dhiyaatutu gargaarsa eeggata. Kana keessaa tokko aanaalee godina Baalee keessa jiran. Akka jiraattonni jedhanitti aanaalee isaanii keessatti horii hedduu dhumate, nama hedduu rakkate gargaarsa jedhanillee argachuutti hin jiran. Kanarratti sooraan jiraattota aanaa Dalloo Mannaa keessaa nama dubbisee jira. Gara saattan isin deebisa.
Itoophiyaatti nama miliyoon hedduu gargaarsa eeggata. Naannoo Oromiyaatti nama miliyoona 2 fi 10,000 hedduutti ammoo gargaarsa eeggata. Mootummaaleen qarqaarsannuu jiraa jedha. Jiraattoti naannoo Oromiyaa kaaboonii tammaatee kunneen yoo hedduu yoo waan qarqaarsa hangaafannu qarqaarsi baanan kunleen guddoon mul'atu haqi jirullee bulchoota naannoo tag tokko jidduu gorfatee qabaaddataa hin gurguratti haan ammoo akkuma beekanii walii kennanii jedhan. Obbo Mitikuu Kaasaa itti gaafatamtoota qarqaarsi Itoophiyaa keessa tokko. Asiin duratti Itoophiyaatti nama miliyoon 5 fi 600,000 qarqaarsa eegata. Sun irratti ammoo lakkoofsi haaraa dabalee jedha. Mee waan obbo Mitikuun roobii dabarte jedhe keessa haqa tokko isaanitti himnatti gara godina Baalee dabarra.
Naa qirbee nabbaa 5.6 million zeegochaachin nau. Lazii sun iyyaaqarroon baalee nabbatu neetaa nu bardaa.
Ka gargaarsa kennaafi turre lammiiwwan keenya miliyoona 5 qabxii 6 ture. Isaan kanaaf utuu kennaa jirruuti lammiiwwan keenya gargaarsa jalatti nammatamiin kun dabalataan ka dhufan. Kanaaf isaan ilaalchisuudhaanis akka lakkoofsa keenyaatti ebla bara 2009 irraa jalqabee gargaarsa kennaa jirra lammiiwwan miliyoona 7 qabxii 7
Gargaarsi maallaqaa ka doolaara biliyoona 1 akka barbaachisu dubbatamaa ture. Hagamtu argamee isa jedhuuf.
Buzumma adellan maan isattu allaa lemisaalee Ameerikaa mangist World Food Program makaayinaa.
Baay'ees miti ka kennan ni jiru. Fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa. Karaa sagantaa nyaata addunyaaf ijoob ka jedhamu emergency operation ka jedhamu gara doolaara miliyoona 100 miliyoona 14 kennee jira. Mootummoonni ka biroon tokko tokkos aga miliyoona 10 gadi kanneen kennan ni jiru.
Garuu ija gargaarsa gaafatamee jiruun yeroo laalamu qabbanaadha jedhan sababiin isaas biyyoonni hedduun beelaan dhahamu addunyaa irratti labsamaa jira. Gargaarsis akkuma kana dabalaa deema waan ta'eef muddama jira jedhan. Kana madaalii keessa galchuun caalaatti hojjetaa kan jiru mootummaa Itoophiyaa waan ta'eef mootummaan federaalaa qarshii Itoophiyaa biliyoona 1 ramadee marsaa duraaf sosso'aa jira jedhan bulchiinsi naannoo adda addaas bajata ofii ramaduun sosso'aa akka jiran dubbataniiru. Bulchiinsi naannoo tokko isa kaaniif gargaarsa kennuun akka fakkeenyaatti kanneen birootiif mul'achuu danda'u qabaa jedhu obbo Mitikuun abbootiin qabeenyaa akka ka'umsa ofiin gurmaa'anii midhaan bituun dhiyeessaa jiru jedhaniiru. Akka Itoophiyaatti beelli hin jiru. Gargaarsi guutummaatti dhiyaataa waan jiruuf kanaaf caamni jira beelli hin jiru jedhan. Naannoo caamni mudateetti mana barnootaa deemuun ijoolleen dhaabanii jiru ka jedhameef dhaabatee ture kana ittisuuf mana barumsaa keessatti nyaata dhiyeessuun ijoolleen akka baratan ta'a akka jiru dubbatan. Kanaaf mootummaan federaalaa qarshii miliyoona 100 miliyoona 98 ramaduusa bulchiinsi naannoos bajata ofiirraa ramaduusaanii dubbatan. Kanaan ala. Jaarmee Otaalaa kan akka Save the Children, World Food Program, sagantaa nyaataa addunyaa fi kanneen biroo sagantaa nyaataa mana barumsaa keessatti kennamutti dabalamanii hojjetaa akka jiran ibsaniiru.
Amma immoo gara godina Baaleetti deebina. Godini Baalee godina bonaaf oolaan itti hammaatu keessa tokko. Keessattuu warri gammoojjii rakkoo akkana tan guddoo himata. Namni nureef waan Dalloo Mannaatti dubbifne illeen namni hedduu deddeemeetiin waan lafti keessa jirtu laalu. Namni kun maqaa himachuun feene taatullee Dalloo Mannaa keessa dubbate bonii barana kun laga gugurdaa gosse baddaa gugurraatti balleesse nama hedduu beelessee jedha. Qarqaarsi silaa hin kennan jedhanillee akka tokko bulchoota aanaatii fi bulchoota gadiitti jidduu gorfataa jedha. Yoo aanaalee Baalee keessa deddeemte maanfa argitee jedhee gaafadhe.
Wantoota argu kana keessa Baalee bonaan miidhamtee laggeen gurguddoo laggee gurguddootu goggogala kan akka weebii kan akka. Weelmal kan akka biddiimoo laggeen gurguddoo kan akka shaawwee itti goggogee hoongee guddootu uummata kanallee mudate uummanni haalaan beela guddoo loon irraa dhuman midhaan nyaatan hin dhaban oolaan uummatatti ni buutee ammallee achii as wanni garaagarummaan jirtu yoo jiraate rooba 7-2 taatu roobaa turee roobni sunilleen addaan ciccitaa wanni uummanni lafaa qabu hin jiru. Midhaan qaalahee jira akka malee qaalawiinsi midhaanii fakkeenyaaf amma yoo boqqolloo fudhatte 850 jedhan kuntaalli xaafiin 1,400 akkasii wanni hundi uummanni amma beeyitaa beelli kun duraan magaala baadiyyaa keessa jira jedhanii amma mootinuu magaalaa keessallee uummanni magaalaaf baadiyyaallee mana mana tudhoksee uummanni beeyitee wal arguu dhabe malee uummata fiigu isaa agartamalee keessi isaa haalaan miidhamaadha. Baalee akkana jirti rakko guddoo keessa jirti.
Mee aanaleen as keessatti deemteetiin argit faan kam fa'a?
Ani daldalaadha olii gaddi deddeemaa aanotuma baalee kana keessa bakka fakkeenyaaf karaa dallumannaa kanallee karaa madda walaabuu kanallee ni deddeemaa. Lafti tun hundi lafa rakkooti lafa beela keessa jirtu lafa aanota akka fakkeenyaaf aana harannaa bullukufaa kanneen akka jaarraallee gara haroo dumaal kana fa'a aanaa barbaree rakkoo guddoo keessa jiran gandoota hedduutu beelaan alame.
Yoo akkan deddeemtu kan horii du'ee harara ciisfaa nama midhaan qarqaarsa eegata tataa'ofaa maal argita?
Gara amma fakkeenyaaf baalee karaa jaarraa fa'a karaa gaasaraa kana fa'a gara singabbuunee yoo karaa ginmiir kanaan gad deemnu. Ummanni hedduu rakkoo guddoo irraa kan ka'e lagni goggogee loon waan dhugu hin qabu bishaan ajaawaa tokko dhuga achi keessa bishaan fooleen isaatu ajaawaa ta'e bishaan san dhugee bishaan san irra loon dhukkuba fuudha. Dhukkuba egaa fuudhe loon sun yoo ati gaba geeffatte gurgurachuu hin dandeettu manatti illee loon san qaltee itti nyaachuu hin dandeettu yoo nyaatte illee boru waan ittiin jiraattu hin qabdu miidhaa guddootu mul'achuu jira. Ummanni karaarra ba'ee maanguddoo dullootii. Ilmaan xixiqqoon karaarra bahanii hojii barbaadan jedhaniitiin kan hojii isaanillee argachuu hin dandeenye karaarra bahanii yoo karaarratti oolan agarta waan hedduu garaan sirifatu. Lafti tun amma gammoojjii baddaa qabdi baalee gammoojjii baddaa qabdi akkuma atuu beeytu gammoojjiin tun irra hedduu loonii re'ee fi gaala horsiisuun beekamti. Kana hundatu miidhame gaalli tokko fakkeenyaaf gaala haji guddina isaan beeytaa qaama isaa waan fakkaatu ni beeytaa gaala guddaa samtu. Dhadhumeetiin miidhamarraa oolaarra gammoojjummaan baay'achuu irraa kan ka'e gaalli kun aga inni mee re'eetitti deebi'eeti wayitatu agarre kan ijateenaan agarre.
Baddaan gugurdoon ati maqaa beektaa fakkeenyaaf bokka dhabdeetiin guddoo goggoddofaa gugurda qaqaariifaa fa'aa jiraatti.
Baddaan harannaa akkuma biyyattiitittuu akka biyya Itoophiyaatti sadarkaa lammaffaa irratti argama bosonni isaa bosona guddaa haalaan guddaa ture bosona ilma namaatii miti shimbirti keessa bararuu hin dandeenye. Bosona saniitu cicciramee dhumee gammoojjummaadhaaf saaxilamee saannateen dur qabbanaan beekamtu har'aa tisheertiidhaan keessa deddeemtaa baddaa riranlee fudhattee riraan kun walqabataadha. Baddaa harannaatiin walqabataadha. Gaarreen baaleetiin marfamee gaarreen walqabatoo baaleetiin walqabateetiin kan argamu yommuu ta'u gaarreen kana bakka dur qabbanaa fi ati beettee uffata wayaa gurguddoo osoo uffatiin keessa bahuu hin dandeenye san. Har'aan tana gammoojjii mana ammaachuu irraa tisheertii takkaan keessa deddeemta rakkoo akkanaatu jira.
Yoo akkan deddeemtu kana mootummaan waan namaan qarqaara fa'a fakkeenyaaf waan akka liqeef qusannaa taanaan seeftii neetii tana fa'a maal argiti yoo harar deddeemtu akkan?
Waan tokkolleen agarree gargaarsa amma dura akkas jedhanii gargaarsan keessallee waan dansaan yaadachiifte gargaarsan keessatti. Mootummaan yookaan mootuu dhaabbanni tokko uummata kana uummata beelawaa kana gargaara jedhaniiti gad ergan waan kana magaazina keessatti kuusaa midhaaniitti kuufachuudhaan yeroodha tokkoffaa yeroodhaan uummata kanaaf hin kennanii yoo makka kennanillee taate namni tokko fakkeenyaaf kakuntaala tokko gad fudhatu maallaqa irra fuudhan bultoonni gandaa warroonni walumaxanii kun qaamonni silaa mootummaan. Biyyaaf dalaga jedheetti natti kaayyatu uummata kanarraa qarshii haga 200,500 fudhachuudhaan tokkoffaa si calalla jechuufu uummanni waan kana calallii kana keessa seenee waan sun argachuufu maallaqa isaa baasa eega baase boodallee gaheen tun amma dabareen tun teetii miti siin dhaqqabtu galii jedhanii uummata akkasi galchan fa'a agarra. Maali kabiraan mootinu ammaan tanatti kunoo amma tanattu uummanni kun gargaarsa tokkollee kan namaaf hin jiru midhaan gargaarsaa kan dhufellee kuufamee taa'a jechaa fa'a dhageenyaa gar birootiin. Harreelee geejjiba filaa uummanni kun waayitee fe'achuuf bahe dhiheenuma kana waan dhiiteenaan argaa turre magaalaa roobee guddittii sana keessa roobee fa'a magaalaa guddittii godina baalee magaalaa akka goobbaa kana fa'a keessa deddeemnee wayita karaa dabarunni agarra harreelee geejjiba uummanni fe'atee baadiyyaa irraa dhufe lafa dheertuu irraa dhufe harreelee qullaa osoo ittiin fe'atiin qabatee wayita deemu fa'a agarra waan
akkanaa.
Ummanni baadiyyaa dhufe harree ofii silaa midhaan gargaarsaa itti fe'adha itti argadha fudhadha jedheetiin fe'iinsaan qopheeffatee ka bahee dhabuurraa harree qullaa geejjiba qullaa qabatee wayita inni galu gara mana ofiitti galu agarra.
Yoo akkan deddeemteetiin jettu kan keessumattuu iyyuu manneen barnoota fa'aa gara gammoojjii kan keessatti barumsaati ijoolleen waan mirkana manneen barnoota haa cufan fa'a.
Ijoollee hedduu arge ijoollee mana barnoota irraa maal nyaannee barannaa. harayu wanyane sababu sani hafe jole jetu anuyu jatiyan arge jole hedu arge ummat kanarra dalanne wante heb ummatu kanarra kana walin jiracha jira wante wan ummani kenne heb buletin olu ufiken nagarra malifu nulle ummatu kana wantane
kanna no te sani tammi sani robu male bokka hagayati ageti bokka dikka akaganna hanguddameti agaitan argat
inarganne sila hagaisan arganne agaisan itti facafachu malle ega amalle abdin hin jistirobni robu fa mala jenne du mesfalalunan manni oita oru sa deketin qotate la fa facafatu robni kun irra gababati irra bodatti harkifate haga si garu manni ku wan witi ustur sisu dabun heddu nama yaddesa yaddo guddo nama taati
amma na fi walin dubbachu jirhan eberelle tarbo kan jocho bujira han du mesfa fargita yohan jalda wa ifa wa omar gita adu mas gabbat fa
dolle miti khales ma denga dalle tikoti kororoba ture hata horogni roba waji se amma tanatti dacci tan qabane se halani dacci tan haga barbada musal sala wal gahe miti bokka atin guddolal odata kajala ketetin alatti itti ku fatetin waatin dikachu dandetu roba guddami du mas gabballe hinqabdu hata hu abdini majrawa waqni maroba ummata kanima dakkaba jenne tabdalla
kobintin tarata no makhe summa khiya hangala te fadda sani bokka e gattani fi wadi bokka sani buse malka san dabarsina jenna ne bokonna den safe sunu tura jenna ansora lakete